Salomaysizlar. Siz Xudo oilasida tug'ilganingizda sizga oilaga bog'liq bo'lgan ajoyib tug'ilish sovg'alari berilgan. Oila nomi, oila o'xshashligi, oila imtiyozlari, oilaga yaqinlashish va oila merosi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. O'g'il bo'lganing uchun Xudo Iso Masih sharofati bilan seni voriz deb ham qabul qilgan. Yangi ahd bizga boy merosimizga katta urg'u beradi. U shunday deydi. Egamizning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Xudo farzandlari sifatida bizga oila baxti berilgan. Yerda bizga marhamatlar, inoyat, mehribonlik, sabr-toqat, ulug'vorlik, donolik, kuch-qudrat va rahim-shafqat berilgan. Lekin abadiyatda biz bulardan buyuk narsalarga vorislik qilamiz. Paulus shunday degan. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Ushbu meros nimalarni o'z ichiga oladi? Birinchidan biz Xudo bilan abadiy birga bo'lamiz. Ikkinchidan biz butunlay Isoga o'xshaymiz. Uchinchidan biz butun og'riq, o'lim va qiynoqlardan xalos bo'lamiz. To'rtinchidan biz xizmat qilish uchun yangi va boshqadan tayinlangan lavozimlarga ega bo'lamiz. Beshinchidan biz Isoning ulug'vorligida bo'lishamiz. Qanday ajoyib meros! Siz tasavvur qilganingizdan ko'ra ancha boyroqsiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Samoda saqlanayotgan beg'ubor, chirmas, so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. Buning ma'nosi sizning abadiy merosingiz qimmatbaho, sof, abadiy va himoyalangandir. Hech kim buni sizdan tortib ola olmaydi. Bu urush, iqtisodiy taqchillik yoki tabiat ofat tufayli buzilib ketmaydi. Nafaqaga chiqish uchun emas, ushbu abadiy meros uchun siz yashashingiz va ishlashingiz kerak. Paulus shunday dedi. Qiladigan har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbingiz uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Xudodan abadiy mukofot olishingizni o'ylab, egangiz Masihga xizmat qilinglar. Nafaqaga chiqish qisqa o'ylangan maqsaddir. Siz abadiyat nurida yashashingiz kerak. Sog'lom oilalarda oila g'ururi bo'ladi. Oilaning a'zolari ushbu oiladan ekanliklardan or qilmaydilar. Achinarlisi, men ko'pgina ishonuvchilarni uchratganmanki, ular hech qachon Iso buyurganidek o'zlarini ruhiy oilalari bilan cho'mdirilish orqali ommaviy belgilanmaganlar. Cho'mdirilish kechki qoldiriladigan yoki kutib turish mumkin bo'lgan urf-odat emas. Bu sizning Xudo oilasiga kirishingizni belgilab beradi. Bu ommaviy ravishda dunyoga men Xudo oilasiga kirganimdan hech or qilmayman deydi. Siz cho'mdirilganmisiz? Iso ushbu ajoyib amrni butun oilasi uchun aytdi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Bordi-yu, bu masalada o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.